Mayong buntag sa tanan, may gisuon. Amen. Mayong buntag, dawata ang among pagpasalamat o panalangin gikan sa Minglanilla nga outreach sa tulay. Nalipay kayo ko nga nakaabot sa lain ni usab nga higayon dinhi sa Mandawi. Ani adto lang Lunes nga adlaw nagtawag si Brother Ramil. Nagingon siya nga pwede bakuno ko karon Domingo. Bag-o lang ko na na-assign sa Minglanilla last year lang, month of December, karon ika-upatro na mo nga bulan. O, nagtanaw ko sa inyong mga ministry din, nadasig o naikagayo ako sa pagtanaw sa daghan kayong buluhaton nga gitugutan sa Ginoo nga inyong mabuhat din dapita. O ngayon mong pag-ampo, ma-appeal po ni dito po sa amo, sa atong simbahan dito sa Minglanilla. Dili ko magdugay mga igsoon, atong ablihan ang atong mga Biblia sa 1 Corinthians 15, 12 to 20. Agig pagtahod sa pulong sa Ginoo akong gihangyo kamong tanan sa pagbarog, atong dunganan kini sa pagbasa. Ako ni basahon sa New American Standard Version. 1 Corinthians 15, 12 to 20. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Moreover, we even found to be false witnesses of God, because we testified against God and he raised Christ, whom he did not raise. If in fact the dead are not raised, for if the dead are not raised, not even Christ been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hope in Christ in this life only, we are of all men most be pitied. But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep. Magampo ta. Labing balaan mahigugmao namong amahan, Dios o Ginoo namong nga manluluwas. Ginoo, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong pagdasig, salamat sa imong kanunay nga pagpakigsulti ug pagpahinumdom kanamo. Ginoo, nagampo ko Lord nining kabuntagon ang imong ngalan mahimaya sa among taliwala. Himuao Dios nga imong balang espiritu makiguban karon kanamo. Personal kang makigsulti, magpahinumdom, magdasig kanamong tanan. Tungod kay ikaw ang Dios, wala gayud mo undang sa pagpamuhat ug maayo sa among mga kinabuhi. Mong itugyan kining tibuok nga oras karon sa pagsimba ug pagdaig kanimo. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Jesus, tanan magaingon. Amen. Makapanglingkod palihog. Mao karon ang unang Domingo sa bulan o natumungpod nga mao karon ang adlaw sa pagkabanhaw. Pipila ka mga kasimbahanan, mga igsoon, na nagsaulog nining dako nga saulogon nga ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Apan sa teksto nga atong gibasa karon, mga igsoon, sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, naghisgot usab kini niini. Ang tibuok kapitulo naghisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kasi Kristo Jesus mibalik gikan sa lubnganan, nakabaton og tinuuray nga lawas, sama usab sa mga magtutuo nga makabaton niini. Mao ni ang mahinungdanon kaayong mensahe ni Apostol Pablo sa iglesia sa taga Korinto. Gani si Apostol Pablo din, mga igsoon, nagahin siyag igong panahon sa pagtudlo mahitungod sa pagkabanhaw. Ang kinabuhi, human sa kamatayon, nagahin siyag igong oras o panahon niini sa pagtudlo tungod kay pipila pa ka mga katauhan sa unang panahon
dito sa iglesia sa Corinto, mga isuon, dunay dili mo tuo nining kapanahunan. Dunay dili mo tuon sa mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang uban nangangkon sila nga ang pagkabanhaw hilabi na gyud sa lawas makabaton og lawas nga nabanhaw mga isuon, dili sila makadawat nini. Gani kining mga tawhana mga isuon, grupo sa mga Kristohanon sa unang panahon nagpanghimatuod sila nga si Kristo namatay og ilang nasabtan nga ang kamatayon ni Kristo Jesus mao kato ang bayad sa sala. Apan sa gihapon, nagtuo sila sa daan nilang pagtulunan nga dili gayud mahitabo nga dunay taong mabanhaw. Tasamang paagi usab, ilang gi-incorporate, gihiusa nila ang ilang nakatunan, daan nga nakatunan o ang bagong nakatunan nila diha sa pagtuo nga dili gayud mahitabo nga dunay pagkabanhaw. Kung ang usa ka tawo mamatay, alang kanila imposible nga mubalik siya sa pagkabanhaw, makabaton og maong lawas nga mauusab ng lawas nga babatunan sa tanang mituo o nagpabilin nga mituo ni Kristo Jesus. Nan pananglitan karon, unsa man gyud ay ang nakahimong kalainan sa pagkabanhaw? Unsa may nahimong kalainan sa pagkabanhaw mga igsoon? Gani ato nang nahibawan, bisan pa sa sinugdanan, doon na na'y daghang nagduda o wala mo tuo mahitungod sa pagkabanhaw. Ang Domingo sa pagkabanhaw, mga isuon, doon na'y hitabo nga atong mabasa diha sa Mateo. Mateo 28, versikulo 11, ngadto sa 15. Ako ning basahon sa maayong balita Biblia. Samtang nang lakaw ang mga babae pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa siyudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pare. Sa tanan nga nahitabo, unya ang kadagkuan sa mga pare nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. O ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii sa iyang mga tinunan miadto sa lubnganan o gikawat nila ang ilang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalakan. Paminawa mga igsoon, gidawat sa mga gwardiya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Sa ato pa, kining maong kamatuoran, kining maong hitabo mga igsuon, daan na ning nahitabo pa sa una. Ug unsa man kaha sa atong sitwasyon karon mga igsuon, pipila pa ka mga katawhan nga mamahimong mituo o wala sila mo tuo mahitungod sa pagkabanhaw. Gani, dunay nag-ingon, mauto ang original Easter conspiracy. It was the first, but not the last. Daghan ang tuig ang milabay, dekada, henerasyon, o centuries o siglo baka hinoon. Moabot, mulabay ang mga adlaw tuig man mga igsoon apan ang kanunayng tumbok sa mong hisgutanan ang basiyo nga lubnganan. Unsa man gyud ay kalahian kun ang pagkabanhaw dili tinuod. Ug unsa man poy kalahian kun ang pagkabanhaw matuod. Basiyo nga lubnganan. The resurrection, the truth behind Easter Sunday. Ang Bernis nga adlaw mga igsuon, wala ni naghatag og problema kay ang tanan nakadawat. Ang kalibutan mismo nakadawat. Nakasabot ang kalibutan mahitungod sa kamatayon. Kakong atong basahon sa atong tagsa-tagsa ka mga pamantalaan, dunay daghang lista sa nangamatay. Nagkalain-laing tao nga nangamatay. Ablihan natong atong telebisyon, mga igsoon, makakita ta, makadungog ta sa daghang klase nga mga kamatayon. Death is forever with us. Ang negosyo sa pangunaryarya, mga igsoon, hilabihan kapatok. Amen? Agi kadas imos, mga igsoon. Kanang karsada diya sa panahon sa kagabhion, atbang atubangan o atbang puno na diha sa mga sakyanan nga nagparking. Nga naman, kayang atong henerasyon, gisitinsyaan o death sentence. Itang tanan mga matay. Kung wa pa ni muabot ragyod ni mga igsoon. Ang mabasa natong obituary, nagkalain-lain nga ngalan gikan sa pinaka edad-edaran, dili kaayo edad-edaran, o bisan pa sa mga bata o batang gagmay, mga matay gyud ang tanan. Walay bisan usa nga makaklaim nga exempted ko niini. Wala kitang tanan mga matay, mga igsoon. Kitang tanan mga matay. Wala maglisod ang kalibutan kung maghisgot ang kamatayon, bisan pa sa 2,000 anyos na ang milabay. Dito sa tumuing dapit sa probinsya nga nasakop sa Roman Empire, the man named Jesus died. Death happens to all of us eventually. Muabot yun na mga higsoon. Si Jesus Cristo namatay, dili ni problema. Alang sa mga katauhan, kay duna tay daghan nga madungog ug makita nga nangamatay. Ang problema mga igsoon sa unang panahon ug bisan pa sa karon atong kapanahonan tungod kay wala tay nakita nga dunay nabanaw. Nakita na ba mog dunay nabanaw? Wala no. Puro nangamatay. Dunay laing-laing kategorya sa kamatayon. Pero wa ta makakita kategorya nga nabanhaw gikan sa mga patay. Unsay kalainan kung si Kristo wala mabanhaw? Unsay kalainan kung si Kristo wala mabanhaw unya nagpabilin siya sa lubnganan? Unsa masay kalainan sa atong kapanahunan karon kung atong makaplagan sa katapusang higayon nga si Kristo di ay namatay o wala mabanhaw? Mauni ang pangutana mga igsoon nga nagkatidad og dako kaayong tubag. Dili ni bag-o nga pangutana. Dili ni bag-o nga pangutana. Unsa kaha kung si Kristo wala mabanaw? Unsa kaha kung si Kristo wala mabanaw? Gani mauni ang pangutana bisan pa ang pulong sa Dios o ang Biblia nakapangutana nini. Mauni ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto kapitulo 15 bersikulo 12 ngadto sa 20. Kining pulong nga if kung imong tan-aon mga igsuon, if huni mo ngadto sa 6 o 7 ka mga if o kun sa Cebuano. Unsa kaha? 7 kahigayon nagbalik-balik kini mga igsoon. Mauni ang gipasakang pangutana nga nosakwahi mga igsoon sa tinuoray nga panghitabo. Nga kung si Kristo wala mabanhaw. Kita kinahanglan nga mapahinumduman nga ang usa ka talagsaong milagro nga ania sulod sa atong kasing-kasing nga atong hugot nga pagtuo. Nagtuo ang tanang mga Kristohanon nga si Kristo na banhaw. Amen? Nagtuo ba tang tanan, mga igsoon? Murag hinay mang inyong imin, murag di kayo mukubinsay do. Murag parinti siguro ta sa taga-Korinto. Kita nagtuo sa usak kabutang hingpit. Talagsaon, ang usak katao nga patay, mibalik ngadto sa kinabuhi sa 3 ka adlaw. Kita nagtuo nga ang Diyos na banhaw. Kaniya gikan sa mga patay. Nga ang usa ka katingalahang butang nga sama niini usahay kita nga mga Kristohanon malimot kung sa unsang paagi talagsaon kini nga paminaw. Mga igsuon, kung muadto tag sementeryo, magpabilin tag pipila ka oras dito o magpaabot ang dunay mabanhaw, labing siguro, mga igsuon, mahapunan na lang ka, maghabian na lang ka, huwag yung kay makita ang taong mabanhaw. Ang mabanhaw sementeryo, mga igsuon, kanang kandila nga nilanay, usbo nila, pagbuhat, maunay na banhaw, gibalik o baligya. Pero tao nga namatay na banhaw, wala kay makita. Daghang kang makita nga dadon ditong minatay. Daghang musulod, pero way mugawas nga buhi. Walay mugawas nga buhi. Unsa man ang kahigayunan nga ang usa ka tao nga gipaantos, gilansang sa cross, gilubong sa lubnganan, nga gibantayan sa mga sundao, unya na banhaw gikan sa mga patay. Ang mga kalisdanan nga daw nahisupak sa tinuuray nga nahitabo, dili kamo makasalig kung unsa man ang atong makita sa atong mga mata o kung unsa may imong nakita nga makaingon kang maugyod ni ang tinuod. Wala gyoy na banhaw. Ug dili kamo makahimo usab sa pagsalig sa atong pagbati sa usa ka butang nga sama niini. Tungod kay ang imong emosyon mahimo nga maglimbong usab kanato. Unsa kaha kun si Kristo wala mabanhaw? Unsa kaha si Kristo kung nagpabilin sa lubnganan? Unsa kaha kung si Kristo wala mabanhaw gikan sa mga patay? One man called this the world's blackest assumption. And indeed, it is. What if? Unsa kaha? Itubag ni mo ang pangutana ni Apostol Pablo sa pagpakita ni ining upat katubag mga igsuon nga mamahimong dili angay mahitabo kung wala mabanhaw si Kristo Jesus. Kung si Kristo Jesus wala mabanhaw gikan sa lubnganan, kining upat ka mga rason nga mamahimong resulta kung wala mabanhaw si Kristo Jesus nga hilabihan yung paita sa mga Kristohanon. Unang rason, mga igsuon, if there is no resurrection, our preaching is without purpose. Ang atong mga gipangwali, para waray katuyuan, walay gamit. In verse 14 and 15, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. And so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if, in fact, the dead are not raised. Verse 14 and 15. Focus on the word useless. Sometimes, kaning pulong nga useless mga isun sa lain nga translation gitawag ni og vain. The word means without content. Mauna ang gipasabot, walay pulos, kawang lamang ang atong pagwali, kawang lamang ang atong panghimatuod. Nagpasabot niya nga ang tanan nga atong nakatunan mga igsuon para wala raning tanan. So maghunahuna ko niini mo abot sa akong hunahuna mga igsuon. Sa dihang ni graduate ko sa kolehiyo, nagnegosyo ko. So wala pa ko mag full-time ministry, mga igsuon. Nag-appeal tag mga seminary, haron sa pagdugang pa sa atong pagkaila sa Ginoo. Ni-attend tag mga Bible studies, mga pagtuon mahitungod sa Ginoo, kay gusto tang makaila pagdugang pa sa Ginoo. Haron sa panahon nga dunay tagaan tagprebihilyo sa Ginoo nga makapaambita sa maayong balita ngadto sa uban, makasulti tag unsa ang maayong balita, unsa si Kristo Jesus, unsay nahimo ni Kristo Jesus didto sa cross. Apan mahimong kawang ang tanan mga igsuon kung si Kristo wala mabanhaw. Amen. Kawang ang tanan, walay gamit kining tanan mga igsuon. Walay kantidad sa edukasyon nga makapuli kun dinhi sa atong kasing-kasing nagtuota nga kining atong gituhoan dili di ay tinuod. Walay makapuli, walay makabugti panini. Kung nagtuota kining atong gituhoan dakong baka. Kung si Kristo wala mabanhaw gikan sa lubnganan, nan walay igong edukasyon, walay igong pagtuon. Mga college scholars, mga igsuon, nag-eskwela sa mga kolehiyo, mga seminaris, nagsuwat o mga daghang libro mahitungod sa Ginoo. Mahitungod sa bisan unsa mang gimbut-an sa Ginoo, mga igsuon. Mahimong kawang kining tanan, nada, zero, walay gamit. Mauni ang gustong ipaabot ni Apostol Pablo. Nga bisan pas daghan nimong naabot na imong naakumplisar diha sa Ginoo, nga gitugutan ka sa Ginoong moabot kanini, bisan pag nagwali ka sa bisan pinakadako nga simbahan, bisan pag ikay gitugutan sa Ginoo nga gigamit ka sa tibuok nga stadyo mga igsuon, imong gipuno sa Ginoo unya ikaw ang nagwali. Mahimong kawang ang tanan kon ang lubnganan nagpabiling na ang lawas. Wala mabanaw. Sama rag nag-usik ta sa atong panahon. Maoni ang dili maayong panghitabo na mahimong sukwahi sa tinuray nga panghitabo kung si Kristo wala mabanaw. Ikaduhang rason, mga igsuon, nga mamahimong dili maayong panghitabo alang sa tanan nga nagtuog nagsalig kang Kristo Jesus. If there is no resurrection, our sin is without forgiveness. Our sin is without forgiveness. Basahon ni nako sa Cebuano, mga igsuon. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Kawang lamang ang inyong pagtuo og nagpabilin gihapon kitang mga sad-an. Kung si Kristo wala mabanhaw. Sa English, mga igsuon akong basahon, kay gusto na akong tanahon kining tagaan akong pagtagad kining word nga futile. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. The word for futile means lahi ni sa pulong nga useless. Ang pulong nga futile means which produces no result. Why kalainan sa usa ka saad nga walay katumanan? Walay kalainan sa usa ka sugilanon nga walay katapusan. Walay kalainan sa usa ka biyahe nga walay destinasyon. Walay kalainan sa usa ka damgo nga dili gayud mahitabong matinuod. Susama sa duwa nga wahi mo daog. Sasama sa kumpanya nga walay produkto. Unahuna sa samang paagi. Matag-usa nga Kristuhanon nga nakasinati sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Manghimatuod ta. Gusto kaayotang moingon nga si Kristo namatay sa atong mga sala. Apan sa unsamang pagkahibaw nato nga ang kamatayon ni Kristo adunay naakumplis. Kung si Kristo, mga igsuon, nagpabilin sa lubnganan, dili ta makaingon o makasiguro nga ang Diyos gidawat niya ang iyang halad sakripisyo. Mauni dako kayong mahimong dako natong kabalak-an. Tibuok katauhan nga nagtuog nagsalig kang Kristo Jesus. tungod kay wala ta kahibaw, wala ta makasiguro nga ang atong sala na pasaylo. Kun si Kristo wala mabanaw. Kun si Kristo nagpabilin sa lubnganan. Niya nang taas nga adlaw mga igsoon dito sa Jerusalem. No one in all the world could be certain that the death of Christ had truly been sufficient. Kay doon naman gihapoy nagduha-duha. Gani lang doon ay kananan diha sa IT Park mga igsoon. Wa sila nagtahod niining ingon niining ang mga higayon. Hinoon ang uban mga fast foods mga igsoon, birnis nga adlaw abli sila. Pero kalaghanan nga mga establishment mga igsoon sirado. Sirado. Wala sila'y pagtahod sa ingon niini mga igsoon, wala sila magsaulog, wala sila magpractice niini. Dito sa taas o pipila ka adlaw dito sa dapit sa Jerusalem. Walay bisan usa sa tibuok kalibutan nga makasiguro sila nga ang kamatayon ni Kristo Jesus. Supisyente. Igo na. Kun ang lubnganan mga igsoon, wala mabasiyo. Sama rag niyawa midaog si Kristo Jesus na pildi sa maong dakong buhay. Si Kristo ni Jesus mayingon sa Juan 19, versikulo 30, it is finished. Natapos na. Unsa may natapos? Unsa may natapos kung ang lubnganan wala mabasiyo? Unsa may natapos kung si Kristo Jesus wala mabanhaw gikan sa mga patay? Nan sa iyang pagpamulong nga it is finished, kung mauni ang atong padaganon sa atong unahon og atong tuhaan, nga hilabihan kabakak o dili tinuod, si Kristo napildi siya mga igsoon. Si Kristo Jesus maoy natapos. Ang sugilanon naundang na. Og nagpabilin kita sa atong mga sala. That's why the resurrection is all important. Amen. Maunang sa Domingo sa pagkabanhaw, ang tanan mga igsoon nagdaig, nagsimba, nagpasalamat sa Dios kay si Kristo Jesus wala magpabilin sa lubnganan. Easter is God's great amen to the Good Friday. Someone says, Friday is the payment, Sunday is the receipt. Friday is the payment and Sunday is the receipt. Jesus cried out, it is finished! Natapos na! God said, Amen! When He raised His Son from the dead, and because He is alive forevermore, kita usap, ang atong mga sala na pasaylo, mga igsoon, maunay dako kayong isyo sa hunahuna ni Apostol Pablo. As we try truly forgiven or not, tinuuray bagyutang napasaylo o tinuuray nga wala mapasaylo. If Christ has been raised, the answer is yes. Kung si Kristo nagpabilin sa lubnganan nan ang tubag dili, wala. Because did Redeemer could be no Redeemer. Amen? Christ's resurrection is the pledge of His divine power. Mautong ikaduhang rason nga dako kayong ipikto, dako kayong dili maayong panghitabo sa mga Kristuhanon nga nagpabilin, nga nagtuo kang Kristo Jesus. Ikatulo mga igsoon, kung si Kristo wala mabanhaw, our death is without deliverance. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Verse 18. Those who also who have fallen asleep in Christ are lost. Si Apostol Pablo din hinagingon that Christian who have died have fallen asleep. ang gipasabot dinhi mga igsoon. Ang orihinal nga pulong sa Grego niini mga igsoon for fallen asleep is the word koimao. Nagikan gihapon ni sa Grego nga pulong koimeteria. Nga kun sa English nga pinulungan cemetery. Christian word cemetery. It means the sleeping place. Lugar nga di nangatulog. Di ba ang Kristuhanon? Kung mutaliwa na siya, sama raman siya nang hikatulog. Amen ba? Kaysa umaabot ng mga adlaw niya ng dakong adlaw sa pagkabanhaw, kita nga nangatulog, nga nagpabilin, nga nagtuog, nagsalig ni Kristo Jesus, sama ratag nangatulog, ug sa umaabot ng adlaw, mga igsoon, mang mata rata. Kana kung gusto patang mumata. Kumidyara, mga igsoon. Kay kitang mga Kristuhanon nagpabilin nga nagtuo nga kitang nga nangamatay diha kang Kristo Jesus mga igsoon sa umaabot nga dako nga adlaw dunay pagkabanhaw. Motuo ba tani ana? Murag di ko kumbinsido sa inyong tubag. Motuo ba tani ana nga dunay pagkabanhaw? Kana ganahan kay kuniana. What shall is nan unsa may atong masulti mahitungod sa umalabot. Ang atong unang ginikanan, ang atong mga ginikanan mismo, ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang mga tao nga gigamit sa Ginoo nga makadungog ka sa maayong balita. Pipila pa ka nato mga isuon, doon na tayo nailhan na nag-una na, nangamatay na. Amen? Ang atong mga ginikanan nga umoy nagmatuto nato. Sa among pamilya mga igsoon ang akong mama may unang Kristuhanon. Unya kami mga igsoon apil mi sa gagmay pa mi apil mi Sunday school, apil mi youth camp. Kuyog-kuyog pa ko sa akong mama sa una mga igsoon kay nagabang ra man ang CPST building, wala may CPST building ron. Ang kanabitong Central Bank na amad ang CPST building. Ang mga maestra nga karaan nga nang retire na kahibaw sila mauna diha ang CPST building diha nagabang sa unang panahon mga igsoon ang simbahan kuyukos akong mama mopalit siya mga buwak dito sa Freedom sakay pamig tartanilya murag dugay-dugay na gyud ni unya dad-on mo ditong lugar apil ko butang ana ina ana apil ko linya sa mga bangko kay sayo mangayo tong akong mama didikit didikitid mangayo sa kinabuhi sa akong mama mga igsoon pila sila ko magsuon sa gigamit sa Ginoo bisan pa ang iyang ginikanan ang akong lulo ug lola ang iyang tanang mga igsoon na dala ni di sa Ginoo unsa ka kun si Kristo wala mabanaw magpabilin tas lugnganan dili ta mabanaw. Mao ni dako kayong kadaot o mahitabo sa tanan nga nagtuo kang Kristo Jesus. Mahimong sayang ang tanan, mga igsoon. Unsa man ang atong masulti sa umaabot? Mauna ba ni ang katapusan? Sa panahon nga may taliwan ang atong nga mahal sa kinabuhi, mauna ba gyud to? Wala na ba gyud kahigayunan nga magkita patapag-usab? Ang kanang panagbulag, mga igsoon, ibutang na lang nato kanang mularga bitaw. Usahay kanang dunay mularga di taganahan mo hatod sa tinuoray lang. Kaya kanang mularga wa man siya mag-uol. Eh, kay siya may mularga. Kita nga gibiyaan. Amen ba? Agree mo ana? Di kini karon ining sitwasyon na. Kung doon na tayo mga mahal sa kinabuhi, mga taong gigamit sa Ginoo pag-ayo, sila to mga tao nga nagmatinud-anon, nga nangalagad sa Ginoo, mga isoon, nahimutang na panalanginan sa tagsa-tagsa nila kakinabuhi tungod sa gitigutan sa Ginoo, sa ilang kinabuhi, sa ilang pagpangalagad, nakita na to unsa sila kamatinud-anon. Sila tong taong gigamit sa Ginoo, nag-ampo na to, nagpaluyo na to sa pag-ampo. Nagdasig ka na to, ang atong mga pastor. Amen? Mahimong sayang ang tanan. unsa ka ang sa umulabot. Makita pa ba nato sila? Ato pa ba silang mailhan? Ato pa ba silang makauban? Magkita pa ba tag-usap? Paul's answer is very clear. If Christ has not been raised, death wins. Kung si Kristo wala mabanhaw, ang kamatayon midaog. O nang importante, mga igsoon, kung unsay luyo sa Domingo sa pagkabanhaw. If he is still in the tomb, there is no hope for everyone. Wala tay paglaom. The life is all there. Naarata nagpabilin sa lubnganan. Naarata diha sa lubnganan forever. If there is no resurrection, our death is without deliverance. Ang ikaupat nga rason nga nagdalag dako kaayong problema kung wala mas mabanhaw si Kristo Jesus. If there is no resurrection, our service is without significance. Amen? Verse 19, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Sa maayong balita Biblia akong basahon, kay nindot magyud kaning atong pinulungan. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutubra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Agree? Tinuod na mga igsoon, kung ang atong paglaom kang Kristo Jesus kutubra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Alang kang Apostol Pablo, mga igsoon, mauni ang kanunay niyang gipaabot. Nga kun si Kristo wala mabanhaw, sa maratag nagbuang sa atong kaugalingon. Kung si Kristo nagpabilin sa lubnganan, sakto tong mga tao nga wala mo tuo sa pagkabanhaw. Sakto sila, mga igsoon. If there is no foundation to our faith, none. We are nothing. Kung walay pundasyon ang atong pagtuo, mga igsoon, pariharagwa. Pariharagwa. If Christ is not raised, then we have no message to preach. If Christ is not raised, there is no God to hear our prayer. Amen ba? Kung si Kristo wala mabanhaw, wala ka mga luwas. Kung si Kristo wala mabanhaw, mga igsoon, nandi na ta mga bangog simbahan. Wala na tay plano nga magtukod pag simbahan. Mahimong sirad-an ta ni atong simbahan, ibaligya ni natong atong mga gamit. Kay walay padul nga ning atong ginahimo kung si Kristo wala mabanhaw. Kung si Kristo wala mabanhaw, ang tanang Kristohanon sa 2,000 anyos na nga tuig nga nagtuo ni Kristo, nagdahom silang sakto apan sa yuk di ay. That's why Paul means something I hear, matod pa niya. Ang dihay usa ka tawo nagingon, even if there is not truth, even if it is not true, it's still better to be a Christian. Bisan kunog dili ni tinuod, mas maayo rag yung mapabiling kong Kristohanon. Hunahuna ang mga igsoon kung ingunani ang dagan sa hunahuna sa tao. Unsa may na atong naangkon, isip mga Kristohanon. Unsa may gihatag nga pribilehiyo sa Ginoo nga atong naangkon sa dihang mituog misali kita kaniya. Muingunta nga si Kristo Jesus niya sulod sa atong kasing-kasing? No. Wala siya sa imong kasing-kasing kung ang lubnganan, mga igsoon, naa pa. Wala mabanhaw. Kung naa pa siya sa lubnganan, mga igsoon, wala si Kristo sa imong kasing-kasing. Kung naa pa sa silubnganan mga igsoon, sama ratag nagduwa-duwa. Kung naa pa sa silubnganan mga igsoon, nan, mas maayong di na lang tang magkristohanon. Dili ko buot nga muabot ko sa katapusang yugto sa akong kinabuhi. Ug nagtuo ko kamuusab. Sa katapusang higayon nga atong madiskubrihan ngang atong giwali dili day tinuod. Dili ko buot nga mamislit na ko ang mga katauhan. Magpaambit ko kung unsa ang tinuod unya dili di ay. Kung si Kristo nagpabilin siyang patay. Kita ang pinakamakaluluoy nga mga katauhan nga nagtuo og bakak. Mauning niabot sa katapusan si Apostol Pablo kung wala mabanhaw si Kristo Jesus, our preaching is without purpose, our sin is without forgiveness, our death is without deliverance, our service is without significance. Kun, if there any answer, any hope, kung doon na may tubag, doon na may paglaom, o doon na may rason nga mutuo ta, nga si Kristo Jesus, na banhaw gikan sa mga mata, gikan sa mga patay. Apan karon, mauni ang tubag ni Apostol Pablo sa versikulo 20, mga igsoon, tanawa sa inyo mga Biblia, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Paminawa og tanawa, pamalandungin ning polong, but now, pankaron, the resurrection of Jesus, our coming resurrection, og ang iyang pagkabanhaw, mga igsoon, mausab ang atong pagkabanhaw. Og ang tanan nga nabanhaw, ngadto nga namatay diha sa pagtuo, nagdepende kini sa duha ka pulong, but now, apan karon. Ang liriko sa maong awit, mga igsoon, a hymnal song, nagingon, but now, up from the grave he arose, but now with a mighty triumph over his foes, but now he arose a victor over the dark domain, but now and he lives forever with his saints to reign, but now he arose, hallelujah, Christ arose. Mauning tubag ni Apostol Pablo. O gusto na kong tanawon ka ng termino nga first fruits, mga igsoon. Nagtuo ko, pipila ka ninyo nakahibaw na nini. Apan gusto na kong ipaabot ni nako sa tanan, mga igsoon. Ang kanang pulong nga first fruits, mga igsoon, mauna sa party sa ilang alahin, kanang ilang harvest. Porsyon na siya, mga igsoon, unya ilan ng dadun ngadto sa Ginoo. O kining maong panghitabo, mga igsoon, usani kadako kayong adlaw sa pagkalipay. Sama silang nagsaulog, mga igsoon, nga nagdala sa ilang offer nga to first fruit. Because tungod kay ang rason ni ini, nganong nagmalipayon sila, kay dunay umaabot nga dako nga harvest nga nagsunod. Amen? Even so, the resurrection of Jesus 2,000 years ago is God's way of saying, one day all my children will rise from the dead. Not one of them will be left in the grave. Every single one will be raised. Umaabot na dako nga harvest, mga igsoon. Unsay mahitabo sa atong lawas? Dili na madunot. Dili na mamatay. Makabatuntag perpekto nga lawas, kumplito nga lawas, glorified, free from sickness, delivered from death, with sin is gone forever. Made like Jesus, all the defect finally gone. Ang tanang wala mahuman, natapos na. With healthy bodies, with clear minds, with undivided heart. ang tanan magakahiusa diha sa iyang trono, mag-awit nga malipayon. Muyukbo atubangan sa Dios. We will see Jesus and bow down before Him, and we will dwell in the house of the Lord forever. Kini mao ang atong paglaom, ang atong hugot nga pagtuo sa atong pagsalig, kini mao ang hugot nga pagtuo sa atong katigulangan nga naguna kanato, nga mituo unsay atong gituhuan karon. Kini mao ang giingon sa unang mga Kristohanon nga mituo, o kini mao usab nga mga Kristohanon sa tibuok kalibutan nga mituo, dili gamay nga butang ang pag-ingon nga ang usa ka tawo karun mamatay sa umaabot siya mabanhaw. Og mabuhi pag-usab. Ang tanan nga atong makita sa atong mga mata daw makiglalis pa batok sa tinuoray nga panghitabo. Apan kini wala magagad sa unsa nga atong makita sa atong mga mata, tungod kay ang atong mga mata lamang ang makakita niini. Sila dili makakita. Atong makita ang karon. Makita sa Dios ang umalabot. Amen? 2,000 katuig na ang milabay. Si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Dili gayod mamatay pag-usab. Siya gidalang ngadto sa langit ug naglingkod sa tuong kamot sa amahan nga makagagahom sa mga tanan. Usa ka adlaw sa dili madugay. Siya mubalik nganhi sa yuta, ingon nga hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Og ni anang mahinungdanon nga adlaw, ang mga patay diha kang Kristo mabanhaw og una. Kita magakalipay uban sa tanang niluwas, sa tanang dapit sa pagpahayag ni nga si Kristo Jesus mao ang buhi og hangtod sa kahangturan. Apil kita, mga igsoon, sa mga balaan nga naguna sa pagpakita sa atong hugot nga pagtuo. Diha sa nabanhaw nga Ginoo, tungod kay siya nabanhaw, kita usab mabanhaw. Ang kamatayon dili makabaton sa katapusang pulong, ang lubnganan dili mudaog sa katapusan. Bisan kita, dili makakita niini, usa ka adlaw sa sementeryo mamahimong teritoryo sa mga nabanhaw. Ang atong pagsangyaw adunay katuyuan. Amen. Ang atong sala adunay kapasayloan. Amen. Ang atong kamatayon adunay kaluwasan, adunay pagkabanhaw. Ang atong pag-alagad adunay kahulugan. Ako ning katapuson sa katapusang bersikulo, mga igsoon, sa bersikulo 58. Agig pagpahinumdum o pagdasig ka na itong tanan. Busa mga minahal kong kaigsoonan, tindog ka mo nga ligon o dili matarog. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawa. Hallelujah. Christ is risen. He is risen and dead. Amen. Maayong Domingo sa pagkabanhaw.